Nouskaamme kuulemaan evankeliumia. Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeesta 18 eteenpäin. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katson neitsyt, tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel, se merkitsee Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Tämä on pyhä evankeliumi. Harvemmin kuulee saarnattavan tai puhuttavan Joosefista. Tämän sanotaan evankeliumissa hän on kuitenkin hyvin keskeisessä roolissa. Joosefin nimi mainitaan alkutekstissä 4 kertaa ja kun vaimonsa Marian 2 kertaa. Ehkäpä evankelista Matteus ja Pyhä Henki haluaisivat meidän tänään ajattelevan tuota usein sivuun jätettyä vähäpuheista miestä. Sillä sanakaan hän ei sano, vaikka saa kokea aivan ällistyttäviä asioita. On kuin ällikällä päähän lyöty. Joosefin sivuroolia Matteuksella korostaa sekin, että Mariaa evankelista nimittää suhteessa Jeesukseen hänen äidikseen. Mutta ei koskaan Joosefia hänen isäkseen. Millainen ikkuna tällaisen sivupersoonan kautta mahtaisi avautua Jumalan ainutkertaiseen pelastustekoon Kristuksessa? Tätä ovat varmaan miettineet myös ne, jotka ovat nimenneet juuri tämän jakson kaikissa evankeliumeissa Joosefin evankeliumiksi. Ainakin tavallisuudessaan Joosef kelpasi suomalaisen rintamamiehen perikuvaksi Yrjö Jylhän runossa Pyhä yö. Oli muuan Jooseppi kirvesmies, oli siellä missä me muutkin. Jäi hältä vaimo ja kotilies ja vieri viikot ja kuutkin. Hän harvoin kirjoitti Marjalleen ja harvoin kirjeitä saikin. Mut jouluaaton kun ehtooseen tuli säästi joukkomme harvenneen, niin kuulla saimme me kaikin. On poika syntynyt Joosepille. Ja Marjatalle ja Marjatalle se syntyi mustimman orren alle. On tuskin peitettä sille. Avautuu ikkuna, että vähälläkin on väliä. Ja vähäisellekin on Jumalalla käyttöä. Enemmänkin. Jumalan valtakunnassa ei ole yhtään vähäisiä. Sanohan Paavali Uuden liiton seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Ei silmä voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pää voi sanoa jaloille, en tarvitse teitä. Välttämättömiä ovat nimenomaan ne ruumiin osat, joita pidetään muita heikompina. Välttämättömiä ovat nimenomaan ne ruumiin osat, joita pidetään muita heikompina. Tämä oli hyvin käännetty, Uusi testamentti 2020. Tämän vuoden käännös. Välttämättömiä. Itsestään valitusta kansasta, sanoo sen valinnut, ei Herra ole sen tähden mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisemmat kaikkia muita kansoja. Sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat. Vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Jumalan lupaus painaa, ei ihmisen pienuus tai suuruus. Silloin kun Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala vie eteenpäin pelastushistoriaa. Tämän saa tuo meidän silmillemme vähän läntä Joosefkin kokea enkelin puhutellessa häntä, Joosef, Daavidin poika. Samoin vanha jouluevankeliumikin todistaa, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua. Siksi hän vaimonsa kanssa meni verollepanoa varten pieneen kyläpahaseen Betlehemiin, jonne näinä päivinä ja kaikkina jouluina koko maailman silmät suuntautuvat. Tokkopahan Joosefkaan arjen huolissaan muisti kovin sukujuuriaan, ainakaan siihen asti, kunnes Herran enkeli häntä asiasta muistutti ja Jumalan lupauksesta. Muistikohan hän Jumalan lupausta kuningas Daavidille profeetta Naatanin kautta 1000 vuotta ennen aikaansa. Sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Tai 700 vuotta aiemmin Jesajan kautta annettua lupausta merkistä. Kuule siis sinä Daavidin kuningassuku, Herra antaa teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Pienellä ihmisellä on sulattelemista, kun Jumala kätkee suuren pieneen, ikuisen maan tomuun. Siinä tomu säikähtää, ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Marian ja Joosefin tilannetta kuvaa meille huonosti sanaa kihlattu, jota käännöksissä käytetään, sillä Jeesuksen ajan juutalaisessa oikeuskäytännössä kihlaus merkitsi osapuolta sitovaa avioliittosopimusta. Avioliiton täyttymisestä tässä tilanteessa Joosefin ja Marian välillä puuttuu enää morsiamen noutaminen sulhasen kotiin noin vuoden kuluttua, kihlaussopimuksesta ja yhdyselämän alkaminen. Siksi Joosefia sanotaan nyt jo kihlauksen aikana hänen miehekseen alkutekstissä 3 kertaa tässä päivän evankeliumissa. Tavallisesti juutalainen nainen avioitui 14 vuoden iässä. Näillä huitteilla Mariankin täytynee olla. Kihlattujen välinen sukupuoliyhteys ennen avioliittoa nähdään kaikkialla Raamatussa Jumalan tahdon vastaisena. Kertomuksen edetessä kuva Joosefista syvenee. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Saamme käsityksen, että Joosef tiesi Marian raskauden, mutta ei sen syytä. Mitäpä muuta hän saattoi ajatella kuin toista miestä? Niinpä Joosef päättää vapauttaa Marian avioliittosopimuksesta kaikessa hiljaisuudessa, numeroa tekemättä, korvausta pyytämättä, oikeuden edessä syyttämättä ja syyllisiä seulomatta. Hänen vaihtoehtonsa olivat haastaa Maria oikeuden eteen tai laatia hänelle yksityinen erokirja. Hän valitsee jälkimmäisen yksityisesti. Salassa, jottei häpäisisi morsiantaan kihlattuaan julkisesti. Joosef ei tahdo omalta puoleltaan tuoda esiin raskautta eikä sitä, ettei hänellä ole siihen osuutta. Muu ei jää sitten enää hänen käsiinsä. Mutta hänen suhtautumisensa on fantastinen. Varmuudella petetyksi tulleena aviomiehenä hän tahtoo kuitenkin suojella Mariaa. Myös suuren pettymyksen hetkenä hän tahtoo olla hyvä. Voimme evankeliumin kuvauksessa nähdä Joosefin pohtimassa nuoren vaimonsa osaa. Tämä on yksin ja ulkopuolinen, aivan kuin muinoin, haureutta harjoittanut Taamar, jota ensimmäisessä Mooseksen kirjassa viedään poltettavaksi. Viidennen Mooseksen kirjan mukaan uhkasi Israelissa kuolemantuomio jokaista tyttöä, joka ei ollut neitsyt mennessään avioon. Näin ei suinkaan aina menetelty, mutta yksi uhkatekijä oli joutua pahan ilkisen ihmisen ilmiantamaksi ja itsestään hyvää uskovan väkijoukon lynkkaamaksi, ilman lakiakin. Ainakin syntisen ja kelvottoman leiman seurauksia hän kärsisi lopun elämäänsä. Eläytyminen Marian osaan todistaa hyvää Joosefista. Matteus käyttääkin hänestä sanaa hurskas, joka on käännetty myös lakia kunnioittavaksi tai oikeamieliseksi eri käännöksiin suomen kielellä. Kirjassaan syntyi neitsyt Mariasta Joosef Ratzinger toteaa, että psalmi 1 vanhassa testamentissa tarjoaa klassisen kuvan vanhan testamentin hurskaasta, tzaddik hebreaksi. Ja myöskin hengellisen muotokuvan Joosefista. Siinä kuvassa ihminen on elävässä kosketuksessa Jumalan sanaan. Hän löytää ilonsa Herran laista. Jumalan tahto ei ole hänelle ulkoapäin sälytetty laki, vaan ilo. Laista tulee Jumalan laista hänelle luonnostaan evankeliumi, iloinen sanoma, koska hän lukee sitä henkilökohtaisessa rakastavassa antaumuksessa Jumalalle. Näin hän oppii sisältä käsin ymmärtämään lakia ja elämään sen mukaisesti. Hän luottaa Herraan ja panee turvaansa häneen, sanoo Jesaja Jeremia 6:17. Hän jättäytyy Jumalan varaan ja saa siitä toivonsa. Hurskaalla on siis juurensa Jumalan sanan elävissä vesissä ja hän elää vuoropuhelussa Jumalan kanssa. Sen tähden hän kantaa jatkuvasti hedelmää. Tämä konkretisoituu päivän evankeliumissa, samoin kuin kaikessa muussa, mitä Nasaretin Joosefista tämän jälkeen sanotaan. Tämä hurskas mies saa toteutettavakseen Jumalan käskyn. Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa luoksesi. Se mikä hänessä on siinyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Enkeli puhuu Joosefille tavalla, jolla Jumala Raamatussa antaa käskynsä ylipäätään. Lohduttaen, älä pelkää. Ja määräten, sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Hänen tulee kotouttaa Maria, niin kuin syntyvä poikalapsikin. Pyhästä hengestä sikiämisen ihmettä ei selitellä eikä puolustella Matteuksen evankeliumissa, ei Joosefille eikä meille. Jumalalle on kaikki mahdollista. Joka kieltää tämän ihmeen, sen täytyy olla valmis kieltämään myös maailman luominen tyhjästä. Ja lopulta Jumalan olemassaolokin. Eivät Raamatun alkulehdillä kuvatut luomisen ihmeet ole vähäisempiä kuin se, että Jumalan sana, Jumalan poika tulee ihmiseksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta. Joosefille annetaan merkki, josta hän voi tunnistaa, että todellakin Jumalan enkeli puhui hänen kanssaan ja että todellakin on kyseessä sikiäminen pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Itse Jumala määrää hänen nimekseen Jeesus. Luukas kertoo, kuinka Maria saa myös käskyn Jeesuksen nimestä. Molemmat riippumatta omilla tahoillaan, heidät johdetaan samaan päämäärään. Jeesus, hebreaksi Yeshua, tarkoittaa Herra auttaa, Herra on pelastus. Kun Joosef antaa lapselle tämän nimen, hän samalla inhimillisen oikeuden mukaisesti toteuttaa isyyden tunnustamisen. Hän tunnustaa Jeesuksen pojaksi. Niin Jeesus pääsee Daavidin sukuun, ellei Maria sitä ollut, sitäkin mietitään. Näin Jumalan puuttuminen asioihin johtaa Jeesuksen turvaan, samoin hänen äitinsäkin, ja salaisuuteen, jossa ihmiset puhuvat, niin kuin evankeliumit kertoo Jeesuksesta Joosefin ja Marian poikana. Pyhän hengen työ saa jäädä salatuksi, kunnes tulee Jeesuksen aika astua esiin. Siihen menee 30 vuotta. Jeesuksen nimi Herra auttaa tarkentuu enkelin sanoilla. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kuvaus, sen me näemme ja meidän tulee nähdä Jeesuksen ajan Messias-odotusten taustaa vasten. Juutalaiset odottivat, että Messias karkottaa roomalaiset, rankaisee jumalattomia ja korottaa Jerusalemin loistoon. Sanalla sanoen Messias rakentaa Israelin valtakunnan uudelleen. Enkelin suusta Jeesuksen kutsumus kuulostaa kovin toisenlaiselta. Jumalalta saatuna. Jeesuksen tehtävä on tuoda ratkaisu ydinongelmaan, synnin todellisuuteen. Tosin vasta ristinsä ja ylösnousemuksensa sekä toisen tulemisensa jälkeen loppuratkaisussa täydellisen. Vasta sitten täydellisen. Entä mikä on hänen kansansa? Ensin Israel, mutta Jumalan armo avartaa tuon kansoille, kaikille kansoille, meillekin Pohjolan pakanoille, sinuun ja minuun. Vielä lopuksi enkelillä on profeetta Jesajaan liittyen painavaa sanottavaa Jeesuksen neitsellisestä syntymästä ja hänen suhteestaan meihin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Sana neitsyt Matteuksen evankeliumissa todentaa sen, että juutalaisuus ymmärsi todellakin Jesajan kirjan 7. luvun jakeen 14 nuoren naisen neitsyeksi. Sanaa neitsyt käyttää jo 300 vuotta ennen Matteusta juutalaisten kreikan kielelle kääntämä vanha testamentti Septuaginta tuossa Jesajan kirjan jakeessa. Syntyi neitsyt Mariasta. Matteus näkee Immanuelin, Jumala meidän kanssamme, ei erisnimenä, vaan kuvannollisena meidän täytyy perätä hänen tarkoitustaan, olemustaan, tekojaan. Jumala on kanssamme. Juuri tämä tapahtuu Jeesuksen persoonassa ja toiminnassa. Siitä avautuu laajempi näkökulma. Jumala on meidän kanssamme niin, että Herra auttaa nimittäin synneistä. Immanuel on samalla Jeesus. Evankeliumin viimeiset jakeet ovat viimeinen niitti Matteuksen Joosef-kuvaan tekojen, ei sanojen, miehenä. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Matteus kertoo hyvin niukasti Joosefin kuuliaisuudesta. Ylipäänsä Raamattu puhuu säästeliästi ajatuksista, tuntemuksista, psykologiasta. Sen kirkkaammin Raamatun valonheitin hakeutuu siihen, mikä on lopputulos. Joosef teki. Se sulkee sisäänsä monia asioita. Päätös, päätöksen täytäntöön paneminen, Marian noutaminen uuteen kotiinsa, oleminen turvana ja apuna Marialle, nöyrtyminen Jumalan tahtoon, toiveikas odotus, joulun odotus. Maria asuu nyt Joosefin talossa ja on astunut Daavidin perheeseen, hän niin kuin hänen lapsensa. Profeetia Daavidille saa toteutua. Joosef ei yhtynyt vaimoonsa kunnioituksesta ja pelosta Jumalaa kohtaan, joka oli tehnyt Mariasta majan, temppelin itselleen, omalle nimelleen. Olemme saaneet kulkea saarnan matkan Jumalan ihmisen seurassa, joka oli kuulolla Jumalan edessä. Joosef oli virittynyt kuulemaan Jumalaa. Joulu lähestyy ja sen valtava sanoma on kohta ja jo nytkin kuultavissa. Jumala tuli ihmisiksi. Vaan kuulemmeko? Hänellä on aivan erityinen viestinsä meille, jotka toivoisimme palvelevamme Kristusta. Joskus niillä asioilla, joita ajattelemme tekevämme Jumalalle, ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan. Ne saattavat olla vain omia asioitamme, koska emme ole koskaan pysähtyneet rukoukseen Jumalan edessä ja hiljentyneet kuuntelemaan häntä. Jos hyvin käy, huomaamme pian, että juokseminen omilla tärkeillä asioillamme on vaikea ja lopulta mahdoton tie, koska puuttuu Jumalan lupaus, Jumalan armo ja voima. Lähimmäisen palvelemisen ja Jumalan tahdossa elämisen tie on kyllin vaikeaa jo Jumalan johdatuksessa ja armossakin. Olisimme hulluja jäädessämme omalla voimallamme palvelemaan. Jeesus, Jumala kanssamme. Jeesus, Herra, auttaa. Syntyköön tänä jouluna avuksemme.